В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и в соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите передачу на марийском языке. Она подготовлена творческим коллективом ГТРК «Мариэл». Вячеслав Кольцов представляет очередную юмористическую передачу из цикла «Семь раз отрежь».
Шалалан, орым гына тыланен,
Мюмыскара кумылден,
Передача нам тыңылна,
Шын гына висе лүмдена.
Кай-кай-кай-кай.
Мо, куште?
Газетыште. Тебе колышт. Самырык, сырале, дзятра капан идрамаш, кумловичияш, блондинке, шинчаже канде, кутушыжы шиде кутлович, сантиметр нелыдшы витлі кокот, кадалже кутло, ката размерже кумлышымыт, латкумияш ӱдыржуло. Илым берже... Пашажы сыта, автомашин, гараж, даче Марин кычалеш. Марийже кушкужмын йомын.
Чынак мо?
Тевыс! Мый шке шонен луктын омыл?
Ужам, ужам. Мыскара страницыште тыгайым веле огыл лудаш логалеш. Но тый, давай, газетым ик пагытлан ӧрдыжкӧ пыште. Пет передачым тӱҥалаш жап.
А ме уже тӱҥалынна?
Мо дене?
Увертармаш дене.
А темыже?
Тек увертармаш ер лиеш. А мен тиньалме шумакем, тидлан увертюра шотан. Умашич.
Но туда маскара аршашан келшерманен, туда мочени муреден сирастараш кюлеш.
Кевшем. Тек музыкальная пауза семен йоналтеш.
Шум югемом колен, мой пазар штолен, джинсом налончишен, танем лан келшаш. Модный туфля ёлыштен, шишергашем парняштен, омыл учакадартен, ошкалал толпен. Но яратем не ёлташ, оптол маям ваш лияш, оптол маям ужападаш. Но яратем не ёлташ, оптол маям ваш лияш, оптол маям ужадаш, момышташ кузей лияш. Бургошон, магазин что, ал помадам ягаша, вишки ж кирвышке, шеми пемом кудартен, палыш кержом сакалтен, кишем юбком шамартен, шыргыжал эртен. Эй! Но ератым не таген, десым пел коштеш ваген, иктым он керту мален. Но ератым не таген, сын вел коштеш ваген, иктым мом керту мален, момо тор, да може тор. Шинчон шадын почын, сонды кемым почын, кирлами ошту барам, лимонад чиен. Мари тубар капыштем, ончыл сакыш оныштем, канды шовыш вуйыштем, мура шовыштем. Маем шогыл текст кучем, ит пиян гэрчем кучем. Айратым не качем, маем шогыл текст кучем, ит пиян гэрчем кучем, шамада вишке.
Уверт Арамаш, тинтенак бе тюнгал эрденысы передачевлак.
Лектеш газет страницы лаште.
Но ты шо цыты рекламе, вот буй гын буй.
Оксажымат кышкат, ой-ой-ой!
А яра вет кыз шандяшымат огыт тарвате.
Анда тайман, кажнылан кузе гынат илман.
Но вет йоным ушы йорым кочкеш манытыс.
Ха, тидыш тагат! Теве олаштына остановка влак шке шотан улыт.
Шок-шок, мулан тыштете остановка же?
Тай мучаш марте колышт. Тижвал тисиштене, япон зонди кай койат. Тирлі тисан. Сайн сирастарыме, а кергышт? Кергышт модыне гынат Чехован вуйшимаш книгажым ушештарат.
Чынак, тушто могай гына автограф манмет уке?
Май тидым огол, а увертар маш шотышто. Мунгына огыт темле. Машина, пӧрт, пачергыш тӱҥалын, пырсиге марте. Ужалат, налыт, вашталтат, полшым пуаш ям толот.
Пазар, ярминга.
Ита толё, но тидлан газетышто увертар машым пумылан оксам огыт тӱлӧ. А закон почеш...
Кажнышты пӱтыралаш лиеш.
Кӱлеш.
Шого, тый вот увертарымашым лудаш пешак йӧратет, мый вет пешак пален.
Yeah.
Шкендынат тыгай титакет уке?
Тиде шотышто мый яндар улам. Мо кӱлешым «Всё для вас» але «Панорама» гоч муам але возен колтем. Чыла шоптыне лиман. Шым гына висе...
Ик гына пич.
Тошто годсым шарналте.
Но шарналте.
Ну, возатале, мыйн тугай-тугай санган, тисан туна йоман. Але тага кукшына, тижем индешиде, но тугай-тугай иште, тугай-тугай школым тунем пытарше-влакым вашлимаш касыш ужна. Але шикташ пӧръеҥын тыгай-тугай документше йомын.
Можеш шуенда шкежат йомеш улмаш да, но садак лектын.
Чыла лийын кертеш. Но, манамыс, ожнырак увертарымашым изиш лӱдын, аптранен пуэнет. А кызыт, пожалуйста. Ужалена. Шордо тӱкым. Акше уло. Такше... ВАЗ автомашинан документшым, машинажым, але уке эше изиш кудалыштам. МАЗым газлан але кразлан, уке гын ВАЗлан. А те вийте пим мушо йынлан таумышта. Колыса кузе воза. Мый шке пим шукертак йомдараш шоненам ыле. Тау туды йынлан мумыжлан. Тек ынде... Мыйын семын орланаш тӱҥалеш.
Увертарымаш лукет ынде мыскараш илышлан поян коеш.
Кузе уке гын иктаж-мом ужалнет, тулартен мошто, налнет, сай тулар ли, вашталтынет, лийже адакат ялмет.
Шарнет, икмыняр ий ончыч панорама газететым налаш черетыле вет.
Шарныде, шарне! Палыме лийна рубрика йымалне, увертармаш-влакше мом шогат ыле.
Мыят пелашем деч шылтен лудаш тӧчем ыле.
Мынят тыгай пагыт лийын. Ӱдыр але самырык ӱдырамаш каланже мужырым кычалеш. Тудлан яш кеш гаяк суксо кӱлеш. Тамакам анже шупш, аракам анже ги.
Тыгайже кызыт саманыште, очыни, емлалтше пӧръеҥ гына, нормальныже чыла изин ышта.
Шамалтен дене кешашат лиеш. Но тунам икмыняр ий ончыч панорама газетым огыл, а пуйто йӧратымаш романым лудмыла чучын.
А кызыт кажне газетыште ваша кычалше нерген возат. Тевеше вет редакцийыште адресыштым кодат. Тидын нерген передачынам колшо тыгай ик весела кумылан еҥ, Опанас Лайдемер, эше лӱмын мыланна ик тыгай мыскарам возен.
Тудыжо кидыштемак.
Тугеже айда лудын пу, лудын пу.
Сараев Стапан шукерсек арака дене таҥым куча. Мӧҥгыжӧ чӱчкыдынак йӱшӧ толеш да кушкылеш, тушко малаш йӧралтеш. Ик эрдене Ведаси ватыже вурседалаш пиже. «Стапан!» мане. «Йӧшак палет огыла! Кеш газетлан оксам тӱлен шуктенат, уке?» «Могай тугай газ, мом ыле?» Пел шинчам почын, йӱкым пуа марий. «Газым налаш шерге, коҥгашке олто да шӱрым шылто!» «Газ огыл, манам, манеш Ведаси, Газетлан возалташ кӱлеш манам, культурнам кеч изишак нӧлталаш кӱлеш манам. Газетланат ак шергештын, тудлан оксам локтылмеш лучо, аракам налам да ик пайда лиеш, мугыматылеш Стапан. Теве, тыланет панорамым выписатлема сида веле, кеч Санда Барбарам кунам ончыктымыштым пален шогет. Ик кастене Стапан вазе сурсомылкам пытарышат, панорамым кидышкыже нале. Шинчажлан Санда Барбара огыл, ала-могай Марин ватым кычал возымыжо перныш. Садланак ватан Марий кином ончаш огыл, а письма возаш шинче. Тыгыдом семынже шонкала: «Тиде шайтан Стапан дене мом арам ӱмырем эртаренам? Пашам ышташ ӧркана, йӱштак кредалеш, тек шкетын илен онча, ала вара илышын акшым пален налеш». Арня гыч Ведасилан вашмут тольо: «Пагалмем, ит ӧркане, мый декем шкак толын ончал, могай марий улам, да сурт оралтем, могай шке шинчат дене кушат. Шкетак илыштам да пешак ом ярсе. Тораштат ом иле, пистер ялыште. Корнет кужунат ок чуч». Ведаси эрлашыма каяш погыстарыш. Марийже шинчам пашкартен йодеш: «Ведаси, мо пеш моторын чей шогалынат, кушко тыге каяш тарваненат?» «Пистер ялыш», вашештыш ватыже. «Тушто ик марий мӱйым ужала гоя. Акше шулрак гын, наламат. Мӱй пӱрым ыштем, тыланет йӱктем». А ушыштыжо йӧршеш вес шонымаш пӧрдеш: «Икте веласылан келшен толна гын, мӱй тыланет ок логал, шкак чеслынак таблен налам». Икмыняр жапыш пистерышкак миен шуо. Письмам возышо марий Вӧдыр лӱман мӧҥгыштыжак, пуйто кажне кечын ала-кӧм вучен шинча. Ведасимак огыл эше, ӱдырамашлан марий келшыш: «Чотка тойыпан, кӱпкшӧ капкылан моткочак таза пӧрдем. Сурт оралтыжат чапле, да пеҥгыде манмыла, шывылуды комбат пурен лектын ок кае. Ватем эреак аракам йӱэш ыле. Колен колтыш», мане Вӧдыр. «Марием гаяк, но тудо але илыштеш», каласыш Ведаси. «Мылам марлан толат гын, ӱмырет мучко ӱкынаш от тӱҥал. Ынде латшым ий аракам йӱмашем уке». «Марием лият гын, тыят ӱмырет мучко ӱкынаш от тӱҥал», нимыняр вожылде тура ойла Стапан вате. «Мый шочмем годсекак аракам подылмашем уке. Тамжымат ом пале». Стапан мӱйлан кайышым ик кечым вуча, весым, кумышым вате йок. «Мӱй мутымеш кочкынат ала толаш вожылеш, ала корнышто йомын», шонкала. Тунамак шкенжым лыпландара: «Толеш, кушко кереметышке кая, мый дечем посна иленжат ок мошто. Толын лектеш гын, изишак шокшым портем ыле». Нылымшешын Стапан паша гыч пӧртыльӧ. Онча, капка воктен ала-могай машина шога. «Теве, могай мыйын вате? Мӱйгыжӧ машина дене гына конден кодат!» Стапан ласкан пелештышат, пӧртышкӧ пурыш. Пӧртыштӧ нимогай бургем кодын огыл, машинашкат оптен шуктенет улмаш. А Ведаси ала-могай пӧръеҥ дене тошкыштеш. «Мом тӧчет, Ведаси?» шинчам пашкартен йодеш Стапан. «Тетла тый денет илаш ом тӱҥал», шыдын пелештыш ватыже. «Теве тиде марийлан марлан каем». Стапан таза пӧръеҥым ончалят, шеҥгекын лӱдын чакныш. Кучедалаш пижеш гын, ала ӧрдыжлуэтым кӱрлеш, ала оҥлашлуэтым луктын шуа. Лучо тумам тарваташ огыл. «Каше еҥым кучаш ок лий», малдалеш Стапан. «Ик шывынак уке. Кеш можыр тувыр йолашым коденат чай, монча деч вара башталтен чияшем». «Коденам, коденам, вара лавражым шкак мушкат». Стапан шкетын шинчен кодынат, шалавуйжым пудратылеш. «Панорама киемат керте».
Юташ шола колоса, мутош пору мурена.
Да, тидым нигӧат ок шылте. Увертарымаш, тиде мом-гынат луктын каласымаш.
Тыште утыжо лийшаш огыл, но тинь шонымашыже туп рӱдӧ гай лийшаш.
Сандене мят увертарена.
Уке, лучо рашемдена. Тачысе мыскара передачым поэт Василий Крылов ямдылен. Йӱк режиссер Олег Крылов.
Чё скаже?
Нулан эфирште лукташ. Йӱк оператор Вера Дружинина.
Лудаш, увертараш, Росин калак артистше Виктор Бурлаков ден
Вячеслав Кольцов толшеныт.
Лес, юргунам тюрго, чиратина. Иже идр и пунем, да и удалам и пунем. Лесе мати лаше, платич колана. Ушли же писте, литая писте, тайлия писте, нева ночу. Шамга на висе, шамга на висе, шамга на висе, и канапи. Шешка мерка, и клана сия парень дела. Подлан там на нем на хвост, будто на трушла петостым, но марла чишкен я шарена. Ушли же писты, литая писты, тайлия писты, нева ночуч. Шамга на висты, шамга на висты, шамга на висты, и канапись.
Уважаемые слушатели, сегодня в цикле «Доброе братство, лучше богатство» прозвучала передача на марийском языке. Вячеслав Кольцов представлял юмористическую передачу «Семь раз отрежь». Передачу к эфиру подготовили режиссер Альфия Гелязизова, оператор Гульнара Хикматульна, редактор Елдос Крепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».